pročitati. Čitit ćemo iz prve poslanice apostola Jovana, treća glava od prvog stiha. Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac. Mi se zovemo deca Božija i jesmo. Zato svet ne poznaje nas jer nije upoznao njega. Ljubljeni sad smo deca Božija i još si ne pokazuje šta ćemo biti. Znamo kad se pokaže da ćemo mu biti slični jer ćemo ga vidjeti kao što jeste. I svaki koji ima tu nadu u njega čisti se kao što je i on čist. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, mi pristupamo Tvojoj svetoj reči, znajući da je ona jedna večna istina. Bože, nebo i zemlja će da prođe, ali Tvoja reč neće proći nikada, zato što je Tvoja reč duh i ona je život. Ti si to rekao i mi znamo da je to tako. Reči koje sam ja rekao su duh i one su život. I tako, Oče, nebeski duh je ono što oživljava, kaže pismo, ali telo ne pomaže ništa. I mi želimo da reč Božja bude duhom oživljena u nama i želimo, nebeski Oče, da je svim srcem prigrlimo, da ona postane deo nas. Zato što imamo ovo divno obećanje da ćemo biti kao što si ti. Tako, Oče, čekamo se i kao što pismo kaže u stihovima koje smo pročitali, svako ko ima tu nadu da će imati preobraženje tela, čisti se da bude tebi što slični. Oče nebeski, to je ono što mi verujemo, to je ono čemu mi težimo. Bože nebeski, mi nismo dostojni da otvorimo stranice ove knjige zato što smo rođeni kao grešnici. Ali mi znamo da na nebu postoji žrtva krvi Gospoda Isusa Hrista koja čisti ne samo naše, nego grehe celoga sveta, odnosno svih ljudi koji će mu verovati. Tako, Oče nebeski, mi znamo da je ta sveta, uzvišena žrtva na nebesima položena za nas. Mi znamo, nebeski Bože, da ti posreduješ za nas. Znamo da imamo zastupnika pred Ocem Isusa Hrista, pravednika. I zato, nebeski Oče, mi verujemo da smo čisti i da smo očišćeni. Verujemo, nebeski Bože, da su nam greci uklonjeni. Verujemo da smo sveti zato što si ti svet. Verujemo, nebeski Bože, da je tvoja pravda naša pravda, da je tvoja svetost naša svetost, da je tvoja mudrost naša mudrost. Verujemo da ti živiš u nama i da mi živimo u tebi. To je naša istina, to je naša vera i to je naša nada. I kao što si rekao ovdje u pismu, svako ko ima tu nadu, čisti se. I tako, Oče nebeski, mi predajemo službu u tvoje ruke i verujemo da ćeš blagosloviti svakoga od nas. Verujemo da će sve molitve i želje srca biti odgovorene u ime Isusa Hrista, jer si ti to obećao. Predajemo ovu službu u tvoje ruke u Isusovo ime. Kada govorimo o ovim zadnjim vremenima u kojima mi živimo, i kada vidimo da je Biblija, da Isus uporedio ova vremena sa novim vremenom, i vidimo kako se to ispunjava, i vidimo kada je jedna od glavnih karakteristika Noevoga vremena, kada Noe je nazvan pravednikom Božim, on je bio prorok te generacije, jedna od glavnih karakteristika toga njegovog vremena je bila jedna masovna nevera. I mi vidimo da se svet razvijao i svet je išao u pravcu da više niko nije verovao u ono što je on govorio. Došlo je do jednoga mjesta da su vrata bila potpuno zatvorena i da su se ljudi ismevali sa Noem i sa njegovom porukom. I to se razvijalo do jedne granice i do jedne mere da kada je došlo uništenje, upravo je samo Noeva porodica, to su bili oni ljudi koji su bili spaseni. Svi ostali ljudi osim njegove porodice su bili izgubljeni zato što je on jedini bio koji je verovao tu poruku sa svojom porodicom. I onda ako čitamo ono što je brat Abraham govorio o Noevom vremenu u osobinama savršenog čovjeka, mi vidimo da je jako bilo sumnjičenje i u tim danima kada su vrata arke bila zatvorena. Tako da je Noja ostao do samoga dana kada se pojavio sud jedini istinski i ispravan vernik sa Bogom. Čak su njegova deca posumnjala, čak je njegova žena posumnjala, oni koji su bili spašeni u toj arci su sumnjali, ali on je stajao istrajno na poruci koja mu je dana od Boga. On je znao da mora doći uništenje zato što je on imao poruku pokajanja pre uništenja. I svaki prorok koji kada je dolazio na zemlju, mi vidimo da su dve osnovne stvari zbog kojih dolazi prorok. Jedna je da opomene na dolazeći sud, jer proroci u Bibliji su uvek dolazili u Izraelu kada su sveštenici zakazali. Kada su sveštenici izneverili zato što je njima bila predana služba. Mi znamo da je Mojsija pozvao Bog, ali također znamo da je Mojsije predao zakon Božji ljudima, znamo da je podignut šator od sastanka, znamo da su oni imali zavet sa Bogom, znamo da je Bog koji je izabrao Mojsija također izabrao i Arona da bude njegov sveštenik. Tako da nisu samo proroci izabrani od Boga, nego su i sveštenici bili pozvani od Boga. Aron i njegova porodica su također imali poziv u jednu drugu službu svešteničku i onda je Bog izdvojio jedno pleme Levita iz Izraela i učinio je da oni budu sveštenici u domu izraelskom i oni su imali tu svešteničku službu, Leviti sveštenici, i oni su trebali da uče Izrael da stoji na Mojsijevom zakonu. Oni su trebali da budu propovednici istine i oni su trebali da budu stražari koji će učiti ostatak Izraela kako da hoda Božim putevima. Ali vidimo da su u istoriji, kako su vremena dolazila i kako su se vremena menjala, da su leviti uvek izneverili u toj svojoj službi. Proroci nikada nisu izneverili, zato što su oni Božji pomazanici za određeno vreme, ali leviti su stalno padali i kada je cela religija postala toliko trula, Bog je slao proroke da upozori ljude i da ih pozove na pokajanje i da najavi dolazeći sud. Tako da vidimo da i u ovoj generaciji da je crkva izneverila Boga od Nikejskog koncila na ovamo, mi vidimo kako je teško stanje došla crkva zbog svoga sveštenstva i Bog uvek poziva proroka i šalje proroka da bi on poslao opomenu ljudima, ali također proroci su tu da bi najavili dolazeći sud. I to je u Bibliji bilo i to je biblijsko pravilo. I zato brat Braham ima poruku koju je nazvao opomena zatim sud. Dakle, Bog nikada neće suditi ljude, Bog nikada neće poslati sud na zemlju pre nego što on jasno ne opomene tu naciju ili te nacije. Bog je uvek to radio pre nego što je došao sud. Baš kao što je u Nojevo vreme on bio rešen da pošalje potop, ali on to nije uradio bez milosti, zato što je milost bila ukazana ljudima, a to je bila Nojeva poruka koja je njih pozivala na pokajanje i na ulazak u arku. Bog nije bez milosti uništio od tadašnji svet, ali je njegova milost pokazana na način što je poslao proroka sa jednom porukom koju je trebalo slediti ako su oni želeli da žive. I vidimo da je Nojevo vreme karakteristično po tome koliko je god poruka bila glasna, koliko god se ona glasno širila, koliko god glasno odjekivala tim vremenom, ona je bila sve manje verovana. I upravo kada je došlo vreme da se te stvari razdvoje, Noja je ušao u barku sa svojom porodicom, Bog zatvorio vrata i više niko nije mogao ući i niko nije mogao izaći. Pokazujući da će stanje vremena ovoga sveta, kako se stvari budu približavali kraju, biti isto kao što je bilo u Nojevo vreme. Biće potpuno isto kao što je bilo u Nojevo vreme. U stvari poruka koju je imao Noja, ona nije prouzrokovala pokajanje, ona nije prouzrokovala da se nacije ili ljudi koji su živjeli u to vreme, kogod oni bili, kako god se zvali, nije prouzrokovala da se oni pokaju i da se vrate nazad ka Bogu, nije prouzrokovala da oni počnu Bogu služiti na ispravan način, on nije sveštenike toga vremena uspeo da uveri u ispravnost poruke koju ima, iako je bio potvrđeni prorok od Boga pred ljudima. Ljudi su išli sve dalje i dalje od poruke i ljudi su činili sve gore i gore stvari dok nije nastupio sud. I to je nešto što je prorokovano i određeno da se ponovi u ovome našem vremenu. Ljudi će činiti sve gore i gore stvari u Božijem pogledu kako vreme bude odmicalo, sve dok ne dođe vreme da oni koji su u Hristu budu u Hristu i oni koji su van više nikako ne mogu doći unutra. I to je tačno stvar koja se dešava možda čak i pred našim očima, zato što mi vidimo koliko je teško i koliko je malo ljudi koji su spremni da veruju da je ova poruka od Boga poslana, da je ova poruka za zadnje vreme i da je ova poruka put spasenja koju je Bog poslao ljudima zadnje generacije. Ljudi to neće verovati kao što nisu to verovali u Nojevo vreme. Kao što su u to vreme bili angažovani drugim stvarima, Isus je rekao da je jedan od glavnih razloga zašto je to bilo tako, oni su jeli, pili, sadili, gradili, ženili se, udavali, razvodili, radili te sve stvari koje oni rade i danas i nisu imali vremena da obrate pažnju na duhovne stvari. Tako je i sa ljudima u ovoj generaciji, oni jednostavno nemaju vremena da se bave duhovnim stvarima zato što su prezaposleni. I to je jedno prezaposleno vreme. I to je i jedna karakteristika koja vezuje ovo vreme sa Nojevim vremenom. Ljudi su toliko obuzeti poslom, toliko su obuzeti svojim životom, planovima, vizijama, poslovnim gradnjama i svim onim što rade, da jednostavno nemaju vremena za duhovne stvari. To vreme Nojevo je bilo vreme velike nauke i velikog procvata i ljudi jednostavno nisu imali vremena da se bave nečim tako mističnim kao što je bila Nojeva poruka. Pa ipak, kako je vreme odmicalo, oni su osjećali sigurnost u svetu koji su gradili i mislili su da se on nikada neće okončati. Mislili su da će to nastaviti, da ide sve tako dalje i dalje, baš kao što je određeno da se to ponovi u ovome vremenu, kao što je apostol Petar prorokovao i rekao, da će u zadnje vrijeme doći će rugači koji će govoriti pa gdje je obećani njegov dolazak. Evo 2000 godina od kada je Isus prvi put bio na zemlji, 2000 godina ljudi žive i umiru na ovoj zemlji, odlaze i dolaze sa ove zemlje, nove generacije se rađaju, a on ponovo nije došao. I to je tačno stav koji danas imaju i milioni ljudi, pa gdje je taj drugi Hristov dolazak? Mi o tome slušamo skoro 2000 godina i više od 2000 godina i on se još uvijek nije pojavio, pa gdje je on? I Biblija je rekla da će taj dolazak da bude iznenadan i da će ljudi biti iznenađeni njegovom pojavom. Zato što je to toliko odugovlačeno i toliko je ljudima se činilo da se to nikada neće desiti. Tako je bilo i sa Noevom porukom, on je 120 godina imao tu poruku, kaže brat Brahar. Decenijama je on propovedao to što je imao i to se odlagalo, odlagalo, odlagalo. On je svaki dan govorio sud dolazi, on je svaki dan pozivao na pokajanje i rekao je pokajte se i pomirite se sa Bogom. On je svaki dan imao tu jednostavnu poruku koju mu je Bog dao, doći će potop na ovu zemlju i ja gradim arku ili brod za spasenje svih ljudi koji će mi verovati. On je to ponavljao sve dok nije postao dosadan svima. I onda je dosadio svim ljudima i ljudi su rekli pa to ti pričaš svaki dan. 365 dana u jednoj godini ti to govoriš, ti to ponavljaš svaki dan ili 360 dana koliko je godina bilo u ono vrijeme, pre nego što je zemlja izašla iz svoje orbite i to se ne dešava. Mi o tome slušamo decenijama i to se ne dešava. Ali onda došao je dan kada se to moralo desiti. Došao je dan kada se to desilo i kada se to desilo, to je bilo strahovito iznenađenje za ceo svijet. I takva je stvar i sa ovom porukom koja je zaista prorokovala kraj ovom svetu, koja je prorokovala dolazak suda i koja je rekla kako će se stvari odvijati. Tako brat Brahar nikada nije rekao da nas čeka spektakularno probuđenje. Brat Brahar nikada nije najavio veliki Božji pokret ili veliku silu izlivanja Svetoga Duha. Brat Brahar nikada nije najavio da će se hiljade i hiljade, desetina hiljada ljudi obraćati ovu poruku u jednome danu. Brat Brahar nikada nije govorio da će ova poruka proizvesti masovno probuđenje. Brat Brahar nikada nije govorio da nas čekaju velike stvari onako kako ih ljudi zamišljaju. Brat Brahar je rekao da se ovaj svet raspada. Brat Brahar je rekao da će stanje da bude sve gore i gore. Brat Brahar je rekao da će pritisci da budu sve teži i teži. Brat Brahar je rekao da će to biti nekolicina ljudi koja će imati veru za uznesenje. Brat Brahar je rekao da to neće biti ogromna masa ljudi. Kada uznesenje dođe, on je rekao jedan sa ovoga kraja sveta, drugi sa onoga kraja sveta. Ljudi će jednostavno nestati jer da to niko čak neće ni primetiti. I on je uvek uznesenje vezivao i govorio je da je uznesenje jedna misteriozna, tajanstvena stvar. Kada se ono posmatra iz ugla sveta, to jeste jedna misteriozna stvar, zato što ljude ne zanimljaju pojedinačne sudbine danas. Imate mnogo ljudi koji danas umiru od gladi, ali to nije masovna pojava, televizija se za to ne interesuje, novine se za to ne interesuju, njih interesuju spektakularne, masovne stvari koje se dešavaju. I tako da će ovo uznesenje da se desi, a da ono neće čak da bude vest. Ono će da se desi, a crkveni propovednici u Americi i u tim velikim hrišćanskim zemljama to neće čak ni znati. Brat Brahar mi je rekao, oni će nastaviti da propovedaju kao da se ništa nije desilo. Oni će to propustiti jer da to čak neće ni znati. Zato što će to biti jedna misteriozna stvar koja će se desiti. I uznesenje jeste jedna misteriozna stvar. Zato što je brat Brahar govorio i rekao da je crkva mistično telo Isusa Krista. Jedno misteriozno telo Isusa Krista. I on je rekao, nikad vas niko ne bude prevario sa takvim stvarima, to nije jedna određena grupa ljudi. To nije jedna određena crkva na ovom ili onom mjestu, to su pojedinci koji se nalaze u telu Isusa Hrista i u danu uznesenja oni će biti pozvani i oni će biti promenjeni i oni će dobiti telo, kao što ovdje pismo kaže, koje je slično njegovo. I to će biti samo za one koji su izabrani, samo za one koji se nalaze u telu Isusa Hrista. Ne da će jedna crkva da nestane, ne da će jedna crkva poruke da nestane, ne da će jedna grupa ljudi sa jednog mjesta da nestane, nego će svi ljudi koji se nalaze Duhom Svetim zapečaćeni u telu Isusa Hrista biti promijenjeni toga, da. Amen. Tako da vi imate, kao što ste imali pre svih velikih duhovnih događaja, imate ljude ili imate fanatike koji izrastaju na raznim stranama pokušavajući da zaobiđu ili da skrenu pažnju ljudi. Tako je bilo u vreme Isusovog prvoga dolaska i čak mi imamo u delima apostolskim zapisano kako je jedan veliki učitelj u Izraelu u to vreme Gamalije rekao: ako su ovi ljudi od Boga, onda pustite ih da rade ono što oni hoće, jer ako je ovo delo Božje, vi ga ne možete zaustaviti, ali ako to nije od Boga, to će propasti. I onda je dao jedan primjer i rekao je: nije li Juda, sad ne Juda Iskariotski, nego neki Juda koji je bio u to vreme, povukao grupu ljudi u pustinju, tvrdeći da je on obećani Mesija, i nisu li svi oni zajedno poginuli? Tako pre prvog dolaska i u toku prvog dolaska Gospoda Isusa Hrista bilo je puno fanatika koji su izrastali u Izraelu i koji su govorili da su oni obećane Mesije. Izrastao je jedan, izrastao je drugi, jedan pokret, drugi pokret, jedan fanatik, drugi fanatik. Odvede grupu ljudi za sobom, odvede ih u smrt. I sve je to izniklo tako da ljudi više nisu ni želeli da traže pravu stvar u svemu tome. I mi znamo da je brat Rahan govorio da kada je govorio o Iliji proroku, i to imate u pečatima, da je on spominjao te stvari, rekao je: pre nego što ova prava stvar dođe, a to je da se ispuni Malahija 4, vi znate da ćete imati raznih ljudi, imali ste razne ljude u Americi u to vreme, koji su tvrdili da su oni ljudi sa Ilinim duhom. Čak je bio jedan po imenu John Doe, mislim da se tako zvao, koji je za sebe tvrdio da je on obećan Ilije. I to je bilo sve samo zato, kaže brat Vrakam, da bi se skrenula pažnja sa prave stvari koja treba da dođe. A prava stvar je bila služba proroka koga je Bog podigao za ovu generaciju da najavi uznesenje i da najavi sud ovome svetu. I danas vjerovatno imate jako puno ljudi, pokreta, imate svega i svačega, samo da bi skrenulo pažnju ljudi sa prave stvari na koju Bog poziva u ovim zadnjim danima. A ovo zadnje vreme je karakteristično po tome što je to jedno individualno vreme hodanja sa Bogom. Karakteristično je po tome što istinski vernici nisu u većini nego u velikoj manjini. Karakteristično je po tome što je velika većina hrišćanstva zalutala u denominacionalizam. Karakteristično je po tome što će ovo biti vreme jednog ličnog individualnog hodanja svake osobe sa Bogom, zato što Bog želi individualni odnos sa svakim svojim detetom. Karakteristično je po tome što će ovo zadnje vreme u kojem mi danas živimo i njegovo završetak biti tako velika misterija za ceo svet da ljudi neće ni znati šta se desi. William Braham je o tome govorio. Rekao je da nestane 700 ljudi danas u svetu, niko o tome ne bi znao ništa. Ima toliki je veliki svet i 700 ljudi da nestane u jednome danu, to neće značiti ništa. Ali vidite u čemu je stvar. Da ljudi nisu preokupirani sa velikim stvarima koje se dešavaju pred njihovim očima, oni bi imali vremena da obrate pažnju na ono što je veoma važno u duhovnom smislu. I zato mi danas imamo velike događaje, velike spektakularne stvari. Stvari se dešavaju po svetu, svet je zaokupljen tim stvarima. Sa većim ili manjim pravom govore o tim svetskim stvarima koje se dešavaju u svetskoj politici, ekonomiji, religiji i svim tim stvarima gledajući na to. I onda masa ljudi ne gleda na obećanje Božije za ovo vreme. Prorok je govorio i rekao je da postoje mnogi glasovi u današnjem svetu, pa je govorio o glasu lažnog proroka, govorio je o glasu Holivuda koji je jedan veoma moćan glas, govorio je o svim tim stvarima, govorio je o svim tim velikim i masovnim pojavama koje Satana kreira da bi skrenuo pažnju ljudi sa onoga što je najvažnije, a to je obećanje Božije za ovo vreme. I tako to je duh ovoga vremena. To je pomazanje nad ljudima. Ljudi nikada ne mogu da se ponašaju drugačije od onoga kako ih pomazanje vodi. I ako gledamo na ovo svetsko pomazanje koje se nalazilo u novom vremenu, mi vidimo da je to ista vrsta duhova koja se danas nalaze na ljudima. A to je duh koji vodi ljude u velike aktivnosti. To je duh koji motiviše ljude na akciju i da oni rade velike stvari. To je duh koji ih drži zaokupljeni njihovim svakodnevnim životom. To je duh koji to čini da bi im oduzeo vreme da se oni bave bilo čime što je vezano za duhovne stvari i za duhovni svet. Tako da ljudi nemaju vremena. Tako je bilo u Noevo vreme. Moram da sagradim svoje sebi kuće. Moram da završim ovu zgradu. Moram da projektujem ovo. Moram da uradim ovo. Moram da učinim ovo na ovakav način. Oni se bave zemaljskim velikim stvarima dok propuštaju ono veliko što se dešava u duhovnom svetu. A to što se dešava u duhovnom svetu je otvorena Božja red, otvoreno obećanje Božje, jedan prorocki poziv ljudima da se pokaju, baš kao što je to bilo i u vreme Noja. I poruka mora biti jednostavna. I poruka Viljama Brahama je vrlo jednostavna. On je rekao, imate nekoliko glavnih stvari koje su poruka. On je rekao, pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista. I kada je izgovorio tu jednostavnu jednu rečenicu, to je njega odelilo i ovu poruku od celog religioznog sveta. Zato što 95% hrišćanskog sveta ne veruje u tako nešto. 95% ljudi veruju u trojičarsko krštenje. 95% hrišćanskog sveta ne veruje da je ime Gospoda Isusa Hrista jedino ime u koje ljudi treba da se krste. I kada je izgovorio to kao Božji zahtev u ovoj generaciji, Božji prorok je govorio stvari koje su Božji zahtev ljudima zadnjega vremena. Ono što Bog kaže ljudima da rade u ovome vremenu i u ovome danu. 95% ljudi u hrišćanskom svetu ne želi to da uradi. Zato što oni uzmu pokajanje i onda uzmu rimsko krštenje. Ali to nikada ne može da pije vodu sa Bogom. To nikada ne može da bude nešto što će Bog blagosloviti u ovome danu. Zato što jedini način da dođu do Svetoga Duha je da se pokaju i da se krste u ime Isusa Hrista za oproštenje njihovih greha. I onda kada imate tu jednu stvar, vi vidite da je to jedna od ključnih stvari ove poruke. Jedna od ključnih stvari ove poruke, krštenje u ime Isusa Hrista. Prorok je rekao da ni jedna osoba neka nestaje pred Boga u njegovom drugome dolasku ako nije krštena na način na koji to Bog zahteva od ljudi. I to je ta velika stvar koju svi ljudi koji žele da služe Bogu na ispravan način i da sačekaju Boga na ispravan način i da budu u Božijem kraljevstvu kada On dođe, treba i moraju da učine. Mnogi ljudi pričaju o nanovom rođenju i onda saobilaze sam temelj toga nanovog rođenja. A temelj svega toga je pokajanje i krštenje u ime Isusa Hrista i vi nemate ni jedan drugi uslov koji je Bog dao ljudima da bi im dao Svetoga Duha. Pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. I sad sve stvari su nadogradnje na tom temelju. Vidite, religiozni svet je odbacio Viljama Brahama i jedan od glavnih razloga je bila njegova vera u jednoga Boga i način na koji je krštavao ljudi. Jedna od glavnih tačaka sporenja je upravo to. Razlog zašto ga danas žigošu kao lažnoga proroka, razlog zašto ga danas označavaju kao kult i ljudi koji veruju ovu poruku oni nazivaju sledbenicima kulta Viljama Brahama. Razlog zašto to rade, jedan od najvećih razloga koji navode je taj da on nije verovao u trojedinoga Boga. On nije bio trojičar i onda oni kažu onda je on lažni prorok. To je jedno veoma tvrdo polje i jedna stvar do koje je Bogu veoma stalo. Možda te stvari Bog nije naglašavao u prošlim vremenima koja su prošla, ali danas. To je veoma, veoma ključna i važna stvar. I zato ova poruka insistira na imenu Gospodnjem kao načinu da se ljudi krste. Vraćajući nas na same temelje Pentakosta, mi vidimo da zaista to mora biti tako. Jer ako crkva i ako pojedinac u veri treba da bude onakav kakav je bio hrišćanin prvoga vremena, on mora da se krsti na isti način ako želi istoga duha koga su oni imali. Dajući nam obećanje, i ovdje kaže apostol Jovan, vidite kakvu nam je ljubav dao Otac. Mi se zovemo Božja deca i jesmo. Kada zato svet nije upoznao nas jer nije upoznao njega, ljubljeni sada smo deca Božja i još se nije pokazalo šta ćemo biti. ali znamo kada se on pokaže da ćemo mu biti slični, jer ćemo ga vidjeti kakav on zaista je. Ali znamo da kada se on pokaže da ćemo mi biti u telu slični njemu, ali već sada znamo da smo deca Božija i to je otkrivenje njegove ljubavi. To je sad ono što nas je poruka u ovoj generaciji naučila, da smo mi deca Božija po Božjem izboru i predodređenju i da je on nama u ljubavi to otkrio u ovome našem vremenu. Mi se zovemo Božja deca, Bog nam je dao to otkrivenje, mi se zovemo Božja deca, nazivamo sebe Božjom decom i mi to jesmo, kaže apostol Jovan. I zato nas svijeti ne poznaje i zato ljudi ne mogu da prepoznaju nas kao hrišćane, kao ljude koji su na ispravnom putu, zato što i njega nisu upoznali. Ali u danu, kada se on pojavi, mi ćemo biti njemu slični. Ako ne baš isti, ali ćemo biti veoma slični njemu u njegovom telesnom obliku. I to je ono, i sada ključna stvar, i svaki koji ima tu nadu u njega, čisti se kao i on što je čist. Svaki koji se nada da će mu se desiti, da će biti deo uznesenja, okreće se i čisti se od stvari ovoga sveta i postaje čist onoliko koliko je čist Gospod Isus Hrist. I to je jedini način da izbegnemo sud, zato što mi, kaže pismo, imamo nadu u njega. I ovdje apostol Jovan ne koristi reč vera, nego koristi reč nada, što mi možemo u nekom slobodnijem tumačenju nazvati očekivanje. A to je tačno ono što je prorok rekao što se odnosi na veru. Mi čekamo i tačno je ono što poslanica Jevrejima kaže da vera jeste. Vera je čvrsto čekanje onoga čemu se nada. Da bi ikada mi sebe očistili, da bi ikada bili čisti kao što je on čist, jedini način da to uradimo je da gledamo na obećanje koje nam je Bog dao i da zaobilazimo sve ove stvari koje se dešavaju oko nas. To je bila tajna Enohovog uspeha i to je tajna onoga što je Pavle napisao u poslanici Filipćanima, gdje je rekao u toj poslanici da ne mislimo o zemaljskim stvarima, nego o stvarima koje se nalaze na nebesima, gdje Isus Hrist sedi sa desne strane veličanstva. I to je nešto što apostol Jovan ovdje ponavlja i kaže, mi nadom gledamo na promjenu našeg tela. To je nešto što mu se nadamo, što želimo i što očekujemo. I zato što čekamo na te stvari, nemamo vremena da se bavimo ovim prolaznim, glamuroznim stvarima koje su oko nas. Mi čekamo na carstvo koje dolazi, mi čekamo na uskrsnuće, mi čekamo na promjenu naših tela, mi čekamo na odlazak sa ovoga sveta u jednu drugu dimenziju, mi čekamo na ispunjenje obećanja Božijeg, kao što je to Enoh uradio u svojoj generaciji. On je čekao na to, on se nadao tome i on je doživeo da vidi to. Znate, prorok je govorio, ima da neke od njegovih jednostavnih evangelizacijonih, ali tako dubokih i jakih proporuka, govorio je o očekivanjima, on je rekao ono što očekujete vi dobijete. I kaže, ako vi dođete na ovu službu sa jednim očekivanjem, da ćete ovdje naći puno toga negativnog da kritikujete, bez sumnje, đavo će vam ukazati na puno loših stvari. Ali ako vi dođete na ovu službu čekajući da vas Bog blagoslovi, Bog će naći načina da vas blagoslovi. I on kaže, vi dobijate ono što očekujete. I tako vera ima tu jednu karakteristiku da ona sa optimizmom gleda u budućnost, i očekivanje vere je uvek pozitivno, zato što vera ne može da gleda smrti u lice i ne može da se nada nečemu što je loše. Vera je sama po sebi pozitivna stvar, zato što u veri mi imamo Božje carstvo. U veri je nama obećan drugi dolazak Isusa Hrista. U veri, verom mi gledamo na sve te dolazeće stvari. Verom mi gledamo na uznesenje. Verom mi gledamo na sutrašnji dan. I mi čekamo dobre stvari u budućnosti. I naša očekivanja od budućnosti nisu loša, zato što mi znamo ko smo i ovdje nas pismo to jasno kaže. Mi smo deca Božija, to znamo jer nam je on u ljubavi to otkrio. I zato verom ovdje upravo to kaže apostol Jovan, on je napisao i koristio je taj izraz, nada, svaki koji ima nadu u njega. I uvek kada Biblija kaže ili kada koristi reč nada, to nikako ne može označiti nesigurnost. Zato što mi nekada kada razgovaramo o nadi i o tome kako je imati nadu u nešto, mi pravimo, jer znamo da je Biblija rekla ostaje vera, ljubav i nada, ali na neki način hrišćani u svom govoru ili u svojim stavovima imaju utisak da je nada nešto nesigurno. Da nadati se ne znači verovati. Ali uvek kada u Bibliji koristi tu reč nada, nada ima jedno dublje značenje, zato što pismo kaže vera je čekanje onoga čemu se nada. I niko ne može imati veru, a da ne očekuje i da ne živi u očekivanju da ga dođu, da mu dođe i da mu se dese blagoslovite vere. I to možemo vidjeti i kod božanskog izlečenja, da je to jedna potpuna istina. Ljudi koji su prihvatili verom izlečenje na bazi obećanja Božijeg, na službama Viljama Brakama, znate, oni su se nadali da će se to desiti. Oni su izašli sa verom i oni su čekali svako jutro da se desi pozitivna promjena na njihovom telu. Kada bi pogledali sebe ili kada bi dodirnuli svoje telo ili kada bi otišli kod lekara na lekarski pregled, oni su čekali da se desi pozitivni nagoveštaj i da se njihova vera ispunjava. Znači, vera nije mrtva stvar, ona čeka na ispunjenje. Vera je tvrdo čekanje onoga čemu se nada. I tako ljudi ne mogu imati jedno odvojeno od drugog. I ovdje kada apostol Jovan koristi reč nada, on je ne koristi zasigurno u smislu, pa možda će nam se to desiti, možda neće. Ako će nam se to desiti da budemo slični kao što Isus, odlično. Ako nam se ne desi, pa Bože moj. Ali vidite, to nije značenje reči nada koja je napisana ovdje u Bibliji. To je značenje mi čvrsto čekamo sa verom i poverenjem da će se desiti uznesenje i da će naša tela biti kao što je njegovo proslavljeno. I zato veoma često Bog je načinio ljude da oni mogu kreirati svoju budućnost u veri. I mnogo je bolje na Bibliju i na Boga i na veru posmatrati iz ljudskog ugla naše slobodne volje nego iz Božijeg ugla predodređenja. Jer ovdje dok se nalazimo u ovim smrtnim telima i dok smo ograničeni, mi ne znamo budućnost. Vidite koliko je budućnost misterija za sve one koji nisu proroci Boži. Šta je ono što je glavna karakteristika proroka Božih? Oni znaju budućnost. Njima Bog otkriva šta će se desiti. I to je nešto što proroci donose kao ovako govori Gospod. To je William Brackham rekao, kada je rekao Los Angeles je otići pod okean, on je rekao ovako govori Gospod. Dakle, mi taj deo budućnosti znamo. Ali u svom ličnom životu mi hodamo po veri. I mi sami kreiramo svoju budućnost. Tako što ćemo verovati u Boga i tako što ćemo se okrenuti ka pozitivnim stvarima Božijeg obećanja. Kao što je to bilo u Jobovo vreme, kada je Job rekao ono što sam, čega sam se bojao, to mi se desilo. Zato što i strah ima svoje očekivanje. On je jednostavno čekao, bojao se i očekivao je da mu se desi nešto loše. I onda se to loše i desilo. I onda on kaže, ono čega sam se bojao, to je došlo na mene. I brat Rakan kaže da je u savršenoj veri, vera je sasvim suprotna stvar od toga. Vera izbacuje svaki strah napolje, jer u veri i u ljubavi nema mjesta za strah. I onda ono što verujemo, to dolazi na nas. Tako da pred sobom i pred našim životom u budućnosti mi ne gledamo crno. Zato što se nama neće desiti loše stvari. Bez obzira kroz šta morali proći, ali nama se neće desiti loše stvari. Jer mi se ne bojimo sutrašnjeg dana. Ljudi su uplašeni za svoju sutrašnicu. Jov je bio uplašen za svoju decu. Kao da je nešto u njemu govorilo i stalno ponavljalo, ovo je sve suviše dobro da bi tako dugo trajalo. I taj strah se uvukao unutra. Taj razarajući strah. Nije mu davao mir. Sa strahom je ustao svaki dan, čekajući, iščekujući. Pa možda se baš danas desi nešto loše i onda se desi. Ali vera izbacuje sve to napolje. Vera ne može da gleda u budućnost na bilo koji drugi način osim sa optimizmom i sa pozitivnim očekivanjem Božjih blagoslova koji jesu obećani svakome ko veruje. I mislim da su ljudi nekada zanemarili taj aspekt vere. Vera može biti mentalno slaga, ali da bi ona postala delotvorna, ljudi moraju sa nadom očekivati da se ti blagoslovi ispune. Ljudi koji su bili bolesni, oni su čekali, ustajali, svi rekli, e danas, možda će se baš danas desiti to da će moje telo biti promijenjeno. Abraham ustajao je svaki dan i bez obzira koliko je stario, ali on nije sa negativnim emocijama gledao na sutrašnji dan, on je prišao Sari i pitao je, ima li nekih promjena na tvome telu? Ona je rekla, ne, nema, sve što je kao što je bilo nekada. On je rekao, ali nema nikakve veze, sutra će to biti mnogo bolje. I to je taj veoma važan aspekt vere. Mnogi ljudi nekada mentalno kažu, samo ja vjerujem da će biti ozdravljen, ali onda ako pogledate na njihovu viziju svog sutrašnjega dana, pa oni se spremaju za smrt, tu nema te vrste vere o kojoj Biblija govori. Oni mogu reći, ja čekam svoje ozdravljenje, a očekivati u sutrašnjici nešto da im se desi loše. Znate, vera je čekanje na pozitivne stvari koje je Bog obećao. I Pavle kaže, kakvo je to čekanje? Vera je tvrdo čekanje onoga čemu se nada i onoga što nam je obećao. I zato apostol Pavle u poslanici Rimljanima kaže da sve Božije stvorenje uzdiše i sa nadom čeka pojavljivanje Božjih sinova. I opet se to nada ne koristi u tome kontekstu da se kaže, a možda će se oni pojaviti, možda neće. I čak imate izraz u poslanici Rimljanima, nadom mi smo spaseni. Ali kada koristi Biblija tu reč nada, ona je koristi u tom kontekstu da je to čekanje, tvrdo čekanje na obećane stvari. Nada nekako u našem govoru ispalo je da znači možda će biti dobro, a možda i neće. Ja se još uvijek nadam da će biti nekako. Ali u biblijskom kontekstu te reči to znači čekanje Božji blagoslov. Ja čekam Božji blagoslov. Ja znam da će se taj blagoslov desiti. Ja znam da će se desiti dobre obećane stvari. Ja znam da Bog ne može mene izneveriti nikada. Ja znam da će sutrašnji dan biti bolji nego što je ovaj današnji. Ja znam da budućnost nosi dobre stvari. Bog je gospoda sutrašnjega dana. On mi je rekao da verujem i da čekam na blagoslov. I u toj veri je živao Enoh. I zato brat Abraham kaže, on je u zanosu, u sićenju čekao na Božje obećanje. On nije bio jednostavno čovjek koji je bio dotaknut nekim mentalnim shvatanjem i rekao je, da, Bog je to rekao, to znači to. On se nije bavio teologijom, on je čekao jer je znao da neće umreti. Njemu je bilo to otkriveno i onda je čekao taj dan, hodao je na zemlji čekajući taj dan. I rekao je, ja danas čekam da odem sa ovoga svijeta. Ja danas čekam da moje telo bude promijenjeno. Ja danas čekam da se pojavi Božja sila koja će me odneti u neku drugu dimenziju. Ja danas čekam da susrem sa Gospodom. Ja danas čekam da me neko ili nešto odnese u taj drugi svijet. Ja danas čekam da vidim Adamovoga Boga o kome sam toliko slušao i čije sam vizije gledao gotovo svaki dan. Ja čekam da se to desi. I zato Biblija kaže ovdje da ta i svako ko ima tu nadu u njega čisti se. Vidite, zato što borba protiv greha ne znači ono što ljudi često misle. I tako mnogo ljudi danas dođe i kaže, ja ne mogu da se oslobodim ovoga, ja ne mogu da se oslobodim onoga. Neki ljudi, ne kažem za vas, ali imate ljudi koji kažu, ja ne mogu da ostavim cigarete, ja ne mogu da ostavim ono, ja ne mogu ovo. Ne mogu ove navike da se rešim, ne mogu one navike da se rešim. Vidite, ovdje pismo kaže da svako ko ima tu nadu u njega čist. Prorok je o tome govorio da čovjek mora biti motivisan nekim duhom. I sad svako ko ima očekivanje uznesenja, on jednostavno nema vremena za druge stvari. I greh se nikada neće pobediti u nečijem privatnom životu tako što ćete se stalno vraćati na njega i stalno misliti na to. To je snaga greha. Greh se pobeđuje tako što se jednostavno zaboravi. Enoh je toliko očekivao promjenu svoga tela da nije primjećivao stvari i gluposti koje su se dešavale oko njega. On je živao u svojoj nadi, on je živao u svome očekivanju, on je živao u ispunjenju Božjeg blagoslova, on je čekao na taj dan. I njegova nada nije izneverila. Njegova nada se ispunila. I ispunit će se nada svih onih koji čekaju na dolazak Gospodnji. I sad apostol ovdje kaže, to nas čisti. Možete izgledati da nam Biblija kontradiktorna, kada bi rekli kako si očišćen od greha. Pa mi bi rekli potpuno ispravno, kroz krv Isusa Hrista prolivenu na Golgoti. Pa to je potpuno tačno, ali vidite, život je bio u toj krvi. I sada apostol Jovan ovdje kaže, i svaki koji ima nadu u njega čisti. On ovdje ne koristi izraz krv Isusa Hrista, on koristi reč nada, zato što to očekivanje je život koji je bio u krvi Isusa Hrista. Duh koji je oslobođen iz krvi Isusa Hrista i sada se vraća na pokajanog vernika, dajući u vama jedno žarko očekivanje dolaska Gospodina. Jer šta mi čekamo? Mi čekamo da se on pojavi i da mi imamo telo koje je slično njegovo. Znate šta ljudi ove generacije čekaju? Da naprave bolju kuću. Da stvori sebi dobar brak. Da nađe dobar posao. Znate, to je nešto što je karakteristika Noevoga vremena. Ljudi Noevoga vremena nisu očekivali dolazak suda, niti su se trudili da sebe spasu od toga suda. Ljudi današnjega vremena ne očekuju dolazak suda, niti se trude da sebe zaštite od dolazećeg suda. Ali ovdje pismo kaže, svako ko ima tu nadu dolazak Gospodnji čisti. I samo pogledajte, kada taj Sveti Duh dođe na nas, onda sve stvari koje izgledaju tako važno postaju manje značajne. A najvažnija stvar koja je pred nama jeste ne propustiti dolazak Gospodnji i ne propustiti jedno veliko uznesenje koje je obećano meni. Veoma važna stvar. I samo to očekivanje, nada dolaska Gospodnjega i toga da ćemo mi biti deo toga velikog uznesenja nas čisti. Čistina. Zato što ostale stvari gube na značaju. Sve gubi na značaju pred tim. Zato što ovo tajanstveno uznesenje jeste jedna tako velika stvar koja će se desiti. Jeste najveća stvar koja će se desiti. Jeste nešto prema čemu bi trebao da bude usmeren pogled svakoga vernika u ovoj generaciji. To bi trebala da bude naša najveća nada. Doći će uznese. Znate li, kada ljudi kažu ja verujem u uznesenje, ali onda u sebi nemaju ni malo iščekivanja toga, onda ta vera nije na putu ispunjenja. Baš kao što ljudi kada kažu ja verujem da me Isus izlečio, ali pogledate ih, onda oni uopće ne čekaju nikakvu pozitivnu promjenu na svome telu, oni nisu na putu ispunjenja njihove vere. Zato što je vera čekanje onoga čemu. I ona ima to očekivanje. Zabrahan kaže, kada je čak očekujem da ću sresti jednoga svoga brata na ulici i desi se da ga ja sretim, to je njegovo očekivanje. Njegova vera. I očekivanje uznesenja će nas očistiti. I to je najbolji put pobjede. Okrenuti se ka obećanim stvarima Božije reči za nas ljude ove zadnje generacije. Božije obećanje za nas. Naše srce trebalo bi da vidi veličinu toga. Zato što gledanje na stvari oko vas i oko sebe može da vas obeshrabri. Isus sam da je gledao samo na stvari koje su trenutno se dešavale oko njega, on bi bio apsolutno obeshrabren čovjek. Da je gledao na to da ga 70-orica napuštaju, on bi bio obeshrabren čovjek. Da je gledao samo na to i da je svu svoju pažnju usmerio na to što se sad tu dešava opet. Da je svoje misli vezao za svaki sadašnji trenutak, kada su ga apostoli izdali, kada ga je Petar izdao, kada su ga svi napustili. Da je samo gledao na taj trenutak i da je sve svoje misli vezao za taj trenutak, to bi ubilo njegovu veru. Ali on nije gledao, čak dok se to oko njega dešavalo, na to. On je gledao na obećanje Božije. I on je znao, Bog je obećao da njegov svetac neće vidjeti truljenje. On je čekao uskrsnuće. On je čekao pobjedu nad smrću. On je imao jedno pozitivno očekivanje u sebi. I vidite, pozitivno očekivanje će okrenuti vaše misli ka dobrim i obećanim stvarima budućnosti. I odvojiti vas od nečega što može da bude obeshrabrujuća sadašnjost. Mnoge stvari u sadašnjosti, u realnosti mogu obeshrabriti. Abraham bi bio apsolutno obeshrabren čovjek da je stalno razmišljao o tome kako stari. Da je stalno svoje misli vezao za to kako je star, kako je Sara stara, kako dani prolaze, a ništa se ne dešava. Znate, realnost bi na njega usticala da on postane pesimist. Ali on nije mogao živjeti samo u toj stvarnosti, u toj realnosti. Zato što je on bio čovjek vere, on je sa verom čekao na obećanje Božije. I on je znao, jednog dana će se sve to promijeniti. Jednoga dana će sve to biti drugačije. Jednoga dana to neće biti tako kako je sad. Ja čak ne znam šta će se toga dana desiti, ali ja znam da ću imati sina sa Sarom. I to je bila vera. I to je bila vera. I to je bila vera koja je ugodila Bogu. Pa to je ista stvar sa uznesenjem. Vidite kako uznesenje odugovlači. Baš kao što se činilo da Bog odugovlači sa time da Sara postane majka. William Braham od 65. godine više nije na zemlji, nije sa ljudima. Sada je 2008. godina, prošlo je puno decenija od dana kada je Bog uzeo William Brahama i čini se da se to uznesenje nikada neće desiti. I ako pogledamo stanje ljudi ovoga vremena, i ako gledamo na stvari koje se dešavaju sada, mi možemo biti apsolutno obeshrabreni, ali prorok je rekao, najveća tama je pred svanuće. Najveći mrak je pred svanuće. Zato što se veoma često u Božijem djelovanju dokaže i pokažu se stvari kada nešto dođe u realnosti do toga da bude potpuno, potpuno beznadežno. Kao što je bilo sa Isusovom smrću na krstu Golgote, sve dok ljudima nije čak u jednom trenutku izgledalo da je apsolutno sve gotovo, sve mu je kraj. Umro je, ubili su ga, razapeli su ga, ponizili su ga, osvetili su mu se. On je potpuno poraženi čovjek. On sam visi tamo na krstu Golgote i jedino što možemo da učinimo je da mu damo dostojanstvenu sahranu. I oni su jedino brinuli o tome kako da ga sahrane na častan način. I onda se sve promenilo. Onda se sve promenilo u jutru uskrsnuće. Bog je celu stvar preokrenuo baš onoga trenutka kada je izgledalo da je sve izgubljeno. I Bog pušta veoma često te stvari da dođu do jednoga mesta da izgledaju potpuno bez nas. Pre Luterovog probuđenja izgledalo je da je sve totalni mrak. Izgledalo je da nema nikakve šanse da se nešto pozitivno i dobro desi u hrišćanstvu. Katolička crkva je vladala Evropom i poznatim svetom 1000 godina. 1000 godina katoličke tiranije. 1000 godina mraka, 1000 godina zločina, ubistava, progona hrišćana. Izgledalo je da je svaki pokušaj da se bilo šta promeni potpuno osuđen na neuspeh. Crni konj je jahao u to vreme, u to krvavo vreme, i šta se desilo? U trenutku kada je gotovo izgledalo sve nemoguće, Bog je podigao Lutera jedno veliko probuđenje. I Bog veoma često dozvoljava da stvari dođu do jednoga mesta da izgledaju beznadno. Ali onda će ljudi koji ne gledaju u budućnost sa verom i očekivanjem biti razočarani. Zato što vera ne može da gleda samo na sadašnjost. Ili bolje rečeno, ne može da dozvoli da sadašnjost tako utiče na vas da vam izgleda da su vam sve lađe potonule. Isus je mogao da kaže sve lađe su mi potonule kad su ga 70-orica napustila. Mogao je da kaže sve lađe su mi potonule kad su ga uhapsili. Mogao je da kaže sada je sve gotovo kada su ga osudili. Ali njegova vera je gledala malo u budućnost iza toga vremena. I on je rekao doći će vreme uskrsnuća jer je Bog rekao da to vreme mora da dođe. I danas mi kada gledamo u samu ovu poruku, 45 godina posle Vilijama Brahama, pa dobro. Imate jednu, dve, tri, četiri, pet, šest, sedam, 10 grupa. Ko zna koliko će ih biti? Imate pravaca i pravaca poruka. Ko zna koliko će ih biti do samoga kraja? Sve deluje tako konfuzno i deluje toliko da je daleko od onoga o čemu je prorok govorio, a to je obnavljanje vere koja je jednom zauvek bila dana sveti. Izgleda kao da nismo ni na tragu toga da se proroštvo ispuni. Izgleda kao da sve idemo dalje i dalje od toga, pa ipak u danu kada bude izgledalo da je to sve potpuno beznadno, Bog može načiniti i hoće načiniti jedan preokret. A zašto će on taj preokret da načini? Zato što je to obećao. Brata Brahama su pitali kada je govorio o tim pozitivnim očekivanjima, oni su mu rekli pa dobro, onda mi možemo tako čekati bilo šta. A on je rekao ne, ne. Vi ne možete fantazirati o svim stvarima. Vi možete samo da čekate stvari na osnovu Božijeg obećanja. A mi znamo da nam je Božije obećanje obećalo uznesenje i promjenu tela. Da nije tako, mi bi bili u naučnoj fantastici danas. Da to nije tako, očekivanje da će mi telo biti promenjeno je naučna fantastika za svakoga. Fanatizam i ludilo. Ali mi to ne čekamo na osnovu svojih vlastitih fantazija. Mi to čekamo na osnovu nepromenljive Božje reči. Bog je to obećao i zato mi to možemo čekati. Mi ništa ne umišljamo. Mi ništa ne fantaziramo. Mi ništa ne izmišljamo. Mi čekamo ispunjenje obećanja svemogućega Boga. Baš kao što je Abraham čekao obećanje svemogućega Boga. I sama ta nada nas čisti. Samo to očekivanje očišćava naše duše. I zato uvek kada nije lako i kada sadašnjost nije onakva kako bi želeli da budemo, setite se obećanja. Kada se stvari ne odigravaju kako želite, u vašem domu, porodici, životu, setite se obećanja. Pogledajte u budućnost i recite Bog je obećao blagoslov i ja živim na toj steni Božjeg obećanja. Bog koji ne može lagati je to tako rekao. Mnogi bolesni su došli do obećanja zdravlja zato što su stali i sa verom čekali na ispunjenje Božje reči. I to je ono što hoću da vam kažem. Vera jeste slaganje. Jedan deo toga. Kada Bog kaže ti si spašen i vi kažete da Bože tako, to jeste vera. Ali pored toga što je vera slaganje, ona je i jedno očekivanje ispunjenja Božjih obećanja. Dogodine u ovo vreme ja ću doći i Sara će imati sina. Obećan. Abraham je mogao da kaže ja verujem Bože, ti me nikad nisi slagao, ja ti verujem. To je bila vera. Jedan njen deo. Ali drugi deo te vere je bilo, on je godinu dana čekao. Ja čekam da ovih godinu dana prođe, ja čekam da ovih godinu dana prođe, ja znam da će dogodine u ovo vreme onda dođe. On nije zaboravio na to. On je to čekao. I zato je Pavle napisao vera je tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo. I zato Biblija veoma često koristi reč nada u najpozitivnijem smislu. Ne znam kako se to u našem govoru izgubilo ili u našem nekom rezonovanju i poimanju stvari da nada izgleda nešto što je nesigurno. Ali nada je sastavni deo vere. Nada je čekanje na obećanje. Bar nada o kojoj Biblija govori. A isto tako i pogled u budućnost. I zato je budućnost nešto na što mi možemo uticati. Verom. I našim čekanjem. Tvrdo čekanjem. I to je jedini način na koji mi možemo znati budućnost. Šta će se desiti? Desit će se ono što je Bog obećao i ono što ja čekam. Nešto što je potpuno suprotno strahu. I ta nada o kojoj ovdje govori apostol, ona nas očišćava. Zato što smo mi ispunjeni nečim. Naše srce je ispunjeno očekivanje. I to nas čuva od zla koje se nalazi u svijetu. Znate, Abraham nije bio čovjek koji se borio sa grehom tako na način na koji bi mi to mogli zamisliti. Sloni se od mene, ne smijem da dohvatim ono, ne smijem da dohvatim ovo, ne smijem da uradim ovo, ne smijem ovo da uradim. Znate kako je on savladao sve te stvari? Zato što u njegovom srcu, u njegovim mislima, nije bilo mjesta za trivialnost. Nije bilo mjesta za glupost. Nije bilo mjesta za stvari sveta, zato što je obećanje bilo ono što je obuzelo njegov um. Ja čekam sina. Ja čekam sina i nemam vremena da se bavim ovim glupim kraljevima. I ovom glupom politikom i svim ovim glupostima koje se dešavaju oko mene. I svim tim stvarima ja čekam sina. Bog mi je to obećao. Ja to čekam. I bio je skroz pozitivan u vezi toga. Ja to čekam. Saro, mi to čekamo. I što bi mi trebali da kažemo na ovom mjestu danas gdje se nalazimo? Uznesenje. Uznesenje je mnogo veće obećanje nego što je Abraham ikada imao. Uznesenje je da ćemo imati telo kao što je njegovo. Uznesenje je obećanje promjene našega tela u jednom trenutku. I onda odlaze. I želim da vas ohrabrim u tom. Možete o sebi misliti kao nedoraslim hrišćanima. možete o sebi misliti kao o ljudima koji nisu dovoljno sveti i dovoljno dobri. Možete imati osjećaj da niste dovoljno dobri Bogu. Možete imati osjećaj da niste dovoljno ispunjeni Svetim Duhom. Možete imati neki crv sumnje šta će se sa vama desiti. Možete se pitati da li imate ili nemate Svetoga Duha. Ja samo želim da vam kažem, zaboravite na sve to. Gledajte na obećanje. Gledajte na obećanje. Dozvolite da Sveti Duh ispuni vaše srce sa istim vrstom očekivanja kao što su to bili ljudi u biblijskim vremenima. Čekali su da se to desi. I onda će sve te stvari koje vas muče jednostavno nestajati. Ono što je od Boga će izbaciti ono što je vezano za ove stvari. Sad mislite sada da je Isus, čak i kada je znao šta će se desiti, Juda će me izdati. I to je bilo strašno. Video je viziju toga. Bog mu je pokazao to. Imao je savršeno otkrivenje da to mora biti tako. Pa ipak. Zamislite da je danima samo o tome mislio. Da je danima samo o tome razmišljao. To je rekao, Bože, neka bude tvoja volja, ali ja ne mogu gledati na to. Ja gledam na obećano uskrsnuće. Ja gledam na svoj cilj. Ja gledam na razvoj svoga života ovdje na zemlji. Ja jednostavno nemam vremena. Meni je žao što će to biti tako, ali ja nemam vremena da dan i noć samo mislim na to. Ja imam drugi poziv u životu. Ja ću zaboraviti to. Jednostavno ću ja zaboraviti to, jer nije vredno ni jedne jedine moje misli. Postoji nešto što je vredno, a to je ovo uznesenje o kojem mi pričamo. Moje telo će biti kao što je njegovo proslavljeno. Slično njegovo. I ja to čekam. I mi to čekamo. I onda na sve ovo sporedno zaboravite. Na sve ovo sporedno zaboravite. Jednostavno zaboravite. Kao da se čak i ne događa oko vas. Što se tiče stvari u vašim porodicama, sa ljudima koje volite, isto tako. Možda su danas stvari tako tužne, ali verom, vi čekate na bolje dan. Vama je to obećano. I vi to verujete. I vi čekate da se to bolje desi. I to bolje će se desiti. Jer Božja savršena ljubav izbacuje svaki strah. I to je recept za pobjedu. I to nas čisti. Imate ovdje ova propovjed potpuno oslobođenje i to je to. Ne samo što ćete stajati i govoriti oslobodi me. Molim te oslobodi. Ne samo što ćete doći i reći, Gospode, ja verujem da si me oslobodio. Okrenite se pozitivnim stvarima Božijeg obećanja. Očekujte Božije blagoslove. Mislite na to i to će vam se desiti. Abraham je toliko želeo i čekao sina da je zaboravio na sve drugo. Mi bi toliko trebali da želimo uznesenje da sve ove manje bitne stvari, a pogotovo ove svakodnevne stvari, zaboravimo. Prolaze pored nas kao da se nisu ni desile. To je jednostavno put. I svaki dan kada se završi, mi smo korak bliže cilja. Što je apsolutno isto. I onda kada se okrenete pozitivnom očekivanju budućnosti, bit ćete blagoslovljeni ljudi. Dakle, sad sam se sjetio što je Dragomir pričao kada je bio tu. u stvari kad Čedo i ovi kad su bili u logoru, u stvari koliko ih je Bog blagoslovio, da su oni sami rekli, jedini način da preživimo to, što je čak i za nas koji živimo u teškom vremenu, ali i za sve nas koji sedimo ovdje, je nezamislivo. I hvala Bogu, niko od nas neće biti u takvoj poziciji, da gladuje negdje, da nema šta da jede, da bude zatvoren. I onda su rekli nešto što je potpuno jedna ispravna stvar. Jedini način da preživimo to je bilo da mislimo pozitivno o sutrašnjem danu. I to jeste taj princip, jeste princip biblijske vere. Ne možete reći ja verujem da će biti bolje, a čekati da vam se desi nešto loše. Čekajte dobre stvari. Bog će ih dati. Pošto Gospode neba, koji si dao sve dobre darove nama, mi čekamo blagoslove. Čekamo i svoje riznice blagoslova da poteku blagoslovi u naše domove, u naše živote. Čekamo, nebeski Bože, da se stvari promene nabolje po tvom obećanju. Oče nebeski, čekamo i verujemo. Verujemo, nebeski Bože, da si ti rekao i nikada nećeš izneveriti. Čekamo uznesenje, Bože. Bože, ljubav Božja koja je duhom izlivena u naša srca, čini da to uznesenje bude naša najveća ljubav i naša najveća želja. I neka tako bude, Isuse. Neka sve stvari postanu manje bitne. Neka sve naše želje se pretoče u tu jednu veliku želju, želju za uznesenje. I želju da naša tela budu kao što je tvoje proslavljeno. Bože nebeski, daruj to svakome od nas. Mi te molimo i predajemo se u tvoje ruke, u Isusovu.